Dine kaffebønner hørt. Denne uka har vi nemlig nykokte tilbud hos Bunnpris, som 40% på 250 gram kaffe og hele bønna fra Evergood. So good. Men take it easy. Du får også en sekspakk med Easy, altså krone is i, fra Henning Olsen til bare 30 kroner. Det bare 5 kroner isene. Hos Bunnpris.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hallo igjen.
Hallo.
Dette da to jenter som har hacket norsk vinter.
Ja.
Ja, speaking.
Ja.
Dere lurer sikkert på hvorfor, eller hvordan.
Ikke hvorfor.
Altså hvorfor er jo fordi vi ganske frøsende.
Ja.
Frøsende saker.
Mm.
Peisavhengige.
Ja, badekarglade.
Bastuglade.
Ja. Ikke si det engang.
Ja. For vi har skaffet oss, slash fått, heldekkende vanntette boblejakker.
Mm. Vi har kommet dit til livet.
Vi har kommet dit til livet. Jeg må si egentlig, det føles veldig bra.
Ja.
Jeg setter nå komfort foran absolutt alt.
Dette, Sigrun, jo noe jeg ikke har innviet deg i, men i min venninngjeng så jo jeg kjent som på en måte the founder of prakmot.
Ja.
Praktisk mot deg.
Ja.
Ryggsekk går under prakmot. Gode sko som bedre enn de pene.
Ja.
Prakmot. Aldri stramme bukser i livet. Prakmot. Og selvfølgelig alltid være varm framfor pen.
Men jeg må si, dette jo et begrep som virkelig taler til meg.
Ja.
Ja. Jeg tror jeg blir med på det.
Ja. Mm. Ja, det har jeg alltid vært. Og så noen gang angrer jeg, for da tenker jeg sånn, nå var du litt for praktisk. Du kunne prøvd å være litt pen også, men likevel.
Men du, av og til så tenker jeg at du klinker til og veier ut med en sekskjole, så da det greit.
Det sant,
ja.
Ja. Det må man av og til gjøre.
Ja.
Jeg har kjøpt meg en sekskjole som en fake skin, eller hva heter det? Fake lær.
Helst ikke hud, ja. Ikke skin. Vi kaller det for lær. Sky, som det også kalles.
Sky, fake, en sky-kjole, som min 2020-sekskjole. Ikke det at jeg har hatt sex i 2020, men den men der.
En la på et eller annet tidspunkt, så kommer den til å sikre deg sex.
Jeg håper det. Men nå har jeg begynt å... Altså jeg begynt å nå er det er så lenge siden det har skjedd noen ting aktivt i mitt liv, at nå har jeg begynt å tenke sånn, det skjer ikke.
Ja, eller at det kan bli litt pinlig når det først skjer, for det kommer til å være sånn...
Kort, det kommer kjempefort.
Ja, overtenning.
Og jeg kom etter sånn 30 sekunder. Ferdig.
litt greit, egentlig.
Ja, ja nei, det håper jeg, egentlig. Jeg ferdig med det. Ja, vi får se. Men
altså,
jeg synes det regner jo ikke da, kanskje hekka vinteren, men jeg vet ikke om det det som får meg et ligg.
Nei, men du blir i hvert fall varm og bli, og tenker det et godt utgangspunkt for alt ligg.
Men apropos ligg, jeg går jo da ikke på noe prevensjon. Dette er en bridge over til dagens tema.
Ja, absolutt.
Som historien om p-pillen.
Mm. Det skikkelig spennende.
Ja, altså, vi sier jo dette hver gang, men dette et veldig femihelsete tema. Så, ja.
Ja, og dagens gjest... Velkommen så mye.
Takk.
Da fikk jeg akutt hjerne på hva du heter.
Ja, det kan jeg si.
Ja, kan du det?
Jeg heter Marte Stubre-Deilsen.
Ja, velkommen til oss.
Takk.
Det så hyggelig å ha deg her. Og selv om jeg fikk hjerne, jeg skylder på ammetåka, så kjenner vi i hvert fall til deg godt, fordi vi hørte deg snakke på prevensjonsdagen, som vi var med på i regi av Sanitetskvinnene, for noen måneder siden. Og da fortalte du om den nye boken du har skrevet, om da p-pillens historie. Og det var så gøy å høre på, og du var så flink til å fortelle, så vi tenkte, dette må vi dele med dere. Så vi veldig glad for å ha deg her i dag.
Jeg veldig glad for å være her.
Kan ikke du fortelle litt mer om din bakgrunn?
Jo, jeg...
Og bokens bakgrunn.
Ja, altså jeg er jo... Jeg har jo ikke noen sånn helsebakgrunn, så på en måte litt rart kanskje at jeg har skrevet denne boka. Jeg har vært kulturjournalist og kulturredaktør i Klassekampen. Til daglig jobber jeg på Nationaltheatret, informasjonsavdelingen. Men så savnet jeg liksom litt det å skrive og ha mine egne prosjekter, og så kom jeg over en artikkel som handlet om hvordan p-pillen kom til verden. Og så tenkte jeg at just det jo en kjempespennende historie, og det visste jeg jo ingenting om. Og jeg har jo skrevet ganske mye og vært opptatt av feminisme og kvinnehistorie, men så jeg synes det var litt rart da, at dette var et så ubeskrevet tema, i hvert fall i Norge. Aborthistorien ganske godt dokumentert, sånn til sammenligning. Så tenkte jeg at ja, dette en historie å gi seg i kast med.
Og det hele med folket?
Ja.
Absolutt. Hvordan har det vært å skrive denne boken da?
Det var masse research. Først så tenkte jo jeg som sånn gammel journalist at jeg skal bare liksom snakke med folk. Ta liksom noen den raskeste veien til målet. Men så viste det seg at folk husker ikke så godt som man kanskje skulle tro. Pluss at på en måte, det handler om det, dette med at p-pillen er så... den kom, og så ble den tatt som en selvfølge. Den liksom ble lagt i toalettmapper og satt på baderomshylla, akkurat sånn som den var ment. Altså, hun som var den store ideologen bak p-pillen, hun ville jo nettopp at det skulle være et usynlig hjelpemiddel som bare skulle gjøre kvinners liv mye lettere å leve. Sånn sett, pluss at det var ikke noe sånn politisk kamp om p-pillen som det har vært om abort.
Så deilig.
Det var en ganske kronglete vei allikevel. Men det handlet om medisin, og medisin har liksom ikke like stort gjennombrudd i offentligheten som det politikk og politiske kamper har. Så historien om p-pillens liksom kronglete vei handler jo veldig mye om bivirkninger.
Ja.
Skal vi ta det fra starten da?
Ja, la oss gjøre det.
Kan du ikke da begynne med å fortelle oss litt sånn, hvordan begynte det, hvordan kom den til verden?
Ja, altså jeg tenker jo at hvis man skal forstå liksom p-pillens betydning, så altså et sted å starte kunne jo vært med på en måte hormonforskningen på midten av 1900-tallet. Et opplagt sted å starte er kanskje med Margaret Sanger, som var sykepleier og kvinnesakskvinne i USA på 1900-tallet. Men for å virkelig forstå hva p-pillen hadde betydd, så tror jeg vi må starte litt tidligere. For det er jo sånn at like lenge som på en måte, menn og kvinner har forbundet sex med reproduksjon, så har vi også forsøkt å kontrollere forplantningen, da med mer eller mindre hell. Og prevensjonshistorien er jo på en måte... Den er kuriøs, og den er tragikomisk, og det vitner om hvor stor desperasjon mennesker har forsøkt å drive fødselskontroll. Da.
Kan du gi noen eksempler på det?
Ja, det kan jeg jo. Pessar laget av liksom, pasjonsfrukt, kondomer av dyretarmer, ulike typer liksom, drikk, ikke så veldig sunt og ikke så veldig effektivt heller, tror jeg. Også sånne fryktede livmorsprøyter som man stakk opp og inn i livmoren. Og ble det da en infeksjon, så var jo det umulig å kurere før antibiotikans tid. Så da, ja, da var det takk og farvel.
Livsfarlig ut?
Ja, det er livsfarlig. Så det vitner om på en måte hvor desperat man var.
Men da skjønte man at... Fordi det, når vi snakker om pessarer og kondomer og sånn, så skjønte man at det var en sammenheng mellom spermen som kom ut, og at det var den som på en måte gjorde deg gravid. Man hadde liksom skjønt såpass da.
Ja.
Og så var det jo noen sånne teorier om at hvis kvinnen ikke kom, altså ikke fikk orgasme, så var det mindre sjanse for å bli gravid, for eksempel. Ja. Som gjorde at liksom, da var det jo et mål at hun da ikke skulle oppnå klimaks, fordi da gikk graviditetssjansen ned, som jo er verdens kjipeste prevensjonsmetode.
Ja, det vitner om på en måte hvor på gyngende grunn man var da, og man klarte ikke å skape noe effektiv prevensjon, før man skjønte hvordan hormonene virket, og kjønnsorganene virker, og forplantningen virker. Så det krevde ganske store krav til vitenskapen. Men likevel, så før det, så hadde man disse naturlige metodene som folk måtte bare hadde erfart at virket. Altså, amming virker jo ikke som en 100% sikker, men som en ganske sikker prevensjonsmetode. Man har jo liksom avhopp-metoden, avbrutt samleie. Man skjønte jo at hvis man ventet med å gifte seg, så ble det færre barn. Og så er det jo også dette med å ikke ha sex når man ikke kan bli gravid, altså rundt eggløsning, droppe sex da.
Fordi skjønte, altså, hvor tidlig tror du man, eller kanskje du ikke har skrevet om boken, men liksom den der at okay, hvis jeg har mensen da, og så er det liksom 2 uker, At liksom man hadde den forståelsen av når man var fruktbar?
Ja, altså på 20- og 30-tallet så skjønte man det.
Ja.
Og det har vært utrolig mange feil. Altså, at man tenkte at man var minst fruktbar midt mellom 2 menstruasjoner, men det er jo helt feil. Altså, det må ha blitt utrolig mange barn da, ut av mye misoppfattelser.
Altså, tenk bare at det er bare 100 år siden.
Ja. Ja, for jeg har jo tenkt, jeg ser jo på meg selv som litt som halvt høks på en måte. Ja. Og så nå er jeg da, jeg pleier å synke med månen, sånn at jeg har menstruasjon rundt fullmåne. Og da har jeg tenkt sånn, hvis det hadde vært et poeng med det, og dette er jo bare tilfeldigheter sikkert da, nei da, det ikke, jo da. Men hvis det hadde vært et poeng med det, så kunne man jo faktisk vise sånn der, åja, halvmåne, da må man ikke ligge. Hvis det var sånn at liksom på steppene i savannene, så visste man sånn at det var en greie på en måte. Det hadde vært en veldig kul form for prevensjon. Kanskje, jeg vet ikke, måneprevensjon liksom, men den... Ikke helt sikker, men jeg ville bare kaste den ut her som et alternativ.
Ja, det da, men mye prevensjon har på en måte bidratt til å begrense ungeflokken, om ikke å drive familieplanlegging og styre det nøyaktig sånn som vi gjør i dag. Og det var viktig nok, det altså, for...
Ja, ikke sant? Målet var ikke å få barn i det hele tatt, det var bare ikke å få 15, men prøve liksom bare å få 5.
Mm.
Ja.
Men så på 1800-tallet så utviklet man på en måte gummiindustrien, sånn at man fikk effektiv kondom og pessar, og da begynte man liksom å snakke om på en måte effektive prevensjonsmidler. Så sånn sett så var det ikke det at når p-pillen kom, det var ikke det at man ikke hadde noen alternativer, men det som var både med kondom og pessar var at de var ganske krunglete å bruke, og de kondom er jo ikke kvinnestyrt, og det var ofte kvinnen som hadde et behov for å på en måte styre sin egen reproduksjon, pluss at de var ganske sånn utskjelte. Kondom ble liksom delt ut til soldater etter 1. og 2. verdenskrig, eller under, da, for å unngå at de først og fremst skulle unngå kjønnssykdommer, sånn at det ble på en måte de hadde noen sånne assosiasjoner til uten opp ekteskapelig sex og det å komme i en butikk, det ikke sånn som i dag at du kunne bare legge en kondom i kurven, du måtte liksom spørre kjøpmannen bak disken i det lille lokalmiljøet du kanskje bodde i, det var ikke så veldig aktuelt for veldig mange kvinner, så dette så jo Margaret Sanger da, denne sykepleieren.
Hvor var hun fra i verden?
Hun var fra USA, jobbet blant annet i slummen i New York. Og hun så hvor stor skade alle barnefødslene gjorde på kvinner og barn. Hun var også del, hun kom fra en arbeiderklassefamilie, var del av en søskenflokk på 11. Så hun hadde jo på en måte følt på kroppen og av erfaring hvor viktig dette var. Og så var det jo ikke sånn at det var ikke ren science fiction. Altså hun hadde en idé faktisk om en magisk pille som skulle hindre graviditet allerede i 1912, da hun var 33 år gammel. Det var jo veldig tidlig. Men på 1950-tallet så visste man at progesteron, altså det kvinnelige kjønnshormonet som er veldig viktig for graviditeten, det hindrer ny graviditet. Man blir ikke gravid når man allerede er gravid. Og det er jo på en måte den store ideen bak p-pillen, altså kroppens egen prevensjon da. Men det som var viktig var jo da å klare å fremstille progesteron kjemisk, for det naturlige hormonet, det var ikke egnet, vanskelig å bruke og dyrt og i det hele tatt. Og så måtte det jo testes på dyr først, og dette kunne jo ikke hun gjøre alene. Hun trengte en vitenskapsmann for å bruke liksom 50-tallets betegnelse. Og hun snakket med flere, men det var ikke så veldig mange som var så gira på å bli med på det prosjektet. For det første så var prevensjon, det var, informasjon om prevensjon var for eksempel forbudt gjennom en føderal Comstock-lov, og drive med formidling av prevensjon og utviklingen av det, og også liksom forbudt i mange delstater, så man risikerte jo liksom bøter og fengselsstraff. Men så kommer hun i snakk med en biolog som het Gregory Pincus. Han hadde i mange år forsket ved Harvard-universitetet. Han hadde drevet forskning med prøverør på kaniner, noe som var veldig kontroversielt på den tida. I tillegg så var han jøde. Og han opplevde på 30-tallet på Harvard-universitetet at det ble stilt langt strengere krav til hans forskning enn til kollegaenes forskning, og på slutten av 30-tallet så mistet han jobben. Men han var en forsker med liksom stor virketrang og veldig stor tro på hva både han selv og vitenskapen kunne utrette. Så han hadde lite å tape, og det tror jeg også var en viktig grunn til at han ble med på prosjektet. Og særlig når Margaret Sanger da hadde skaffet en finansieringskilde, den styrtrike enken, suffragetten og biologen Catherine McCormick, så var saken egentlig ganske klar.
Kult. Mm-hmm. Men jeg føler nesten sånn, så allerede der så var det bestemt at pillen skulle produseres for kvinner. Det var det man hadde kunnskap om. Man visste ikke da på en måte hvordan man kunne produsere en p-pille for menn. Tilbake på 50-tallet liksom.
Nei. Men det hører med til historien at så snart de begynte å teste pillen på mennesker, altså på kvinner, så hadde de sånn parallellforsøk der de testet på menn. Så allerede liksom på 60-tallet så begynte man å forske på p-pillen for menn. Man kom bare ikke så langt med det. Mm. Men for å teste pillen på kvinner så måtte man jo ha en gynekolog med på laget da. Og da var det en gynekolog som het John Rock, som skulle bli en sentral bidragsyter. Og han var faktisk katolikk, men likevel tilhenger av fødselskontroll. Som han sa til datteren sin, religion er en veldig dårlig forsker.
Sant. Eller ja, kult sitat uansett. Men ok, så man kommer frem til dette, og så begynner man å prøve pillen. Hvordan funket pillen liksom? Funket den umiddelbart, eller hadde den mye sterkere bivirkninger enn nå?
Og hvordan rekrutterte de testpersoner?
Ja.
Ja. Nei, de måtte jo teste den på kvinner. Og det skulle vise seg å bli ganske vanskelig. Det begynte med noen pasienter av John Rock, for han drev også med infertilitetsbehandling. Det var ganske populært på 50-tallet under babyboomen i USA. Og de trodde nok at hvis du tar p-piller, så stopper du på en måte eggløsningen mens du går på pillen. Og de trodde at hvis du stopper eggløsningen i for eksempel 3-6 måneder, da, så setter du i gang, akkurat som å på en måte restarte en datamaskin, så setter du i gang systemet igjen, og så blir du lettere gravid når du slutter på pillen. Det var egentlig en ganske seilivet myte, man har gått bort fra det nå. Men så man sa til disse kvinnene at dette her er infertilitetsbehandling. Og det er jo et paradoks, fordi p-pille er jo på en måte det motsatte. Men testp-pillen hadde ganske høye hormondoser. For en av utfordringene var at de skjønte ikke, det virket jo så bra på dyr når de sprøyta dette gestagenet, altså den kunstige progesteronet som de klarte å fremstille. Når de sprøytet det inn i rotter i laboratoriet, så funket det så bra. Hvorfor funket det ikke så bra når liksom, kvinnene tok en pille? Og det var fordi at det var ikke oralt effektivt. Og det de gjorde da var at de liksom, pumpet på med liksom, stadig høyere doser. Jeg tror de var oppe i 400 milligram gestagen. Det er helt sinnssykt.
For å sette i perspektiv, hvor mye bruker man i dag?
Ja, det er vel 2,5 i høydosepillene, hvis jeg husker riktig. Ja. Men altså, det var ikke sånn de holdt på. Liksom. De holdt ikke mye på med det. Testpillen etter hvert var på 10 milligram, og den var på 10 milligram da den ble sluppet på markedet. Men det sier litt om hvor høye doser noen av disse kvinnene fikk. Så det var ikke så rart at det var mange som hoppet av.
For de ble dårlige?
Ja, de ble dårlige. Sånn at de tenkte, ok, hvis vi mangler frivillige testpersoner, kanskje det er mulig å bruke tvang. Og så rekrutterte, eller de rekrutterte ikke, det ble ikke spurt engang, innlagte pasienter på Worcester State Hospital, et mentalsykehus i Massachusetts. Ja, så det var et av de første store etiske overtrampene i utviklingen av pillen.
Hva var det man sjekket der? Sjekket man liksom om man kunne stoppe syklus?
man sjekket jo på en måte om, om...
For disse innlagte pasientene hadde kanskje ikke masse sex?
Nei, det var også et av problemene. De hadde mange diagnoser, og de hadde ikke noe sexliv. Så de måtte jo ut i den virkelige verden, holdt jeg på å si.
Ut og ligge.
Og da falt valget på den fattige øya og amerikanske kolonien Puerto Rico, som ikke hadde noen lover mot prevensjon. Så der var det de klarte å utvikle en p-pille. Og de puertoricanske kvinnene hadde jo nettopp det at de amerikanske kvinnene manglet. De hadde motivasjon til å få... Ja, til å ta de ja, bivirkningene og mindre gunstige sidene ved p-pillen. Fordi ja, Puerto Rico var preget av overbefolkning, og det var, fattigdommen var stor. Men det var ikke engang sånn at... Altså, de fleste ble ikke engang fortalt at det var en eksperimentell pille de fikk. Og det... forekom dødsfall blant kvinnene som fikk denne testpillen, og det skal ikke ha blitt foretatt undersøkelser som viste om disse dødsfallene hadde med pillen å gjøre eller ikke. Så det er ikke noe tvil om at altså det var på en måte fargede, fattige kvinner som la helsa si i potten for det som skulle bli prevensjon hovedsakelig for den hvite middelklasse kvinnen.
Ok, så...
Nå er den jo blitt testet da, i flere forskjellige, så har man kanskje kommet frem til en pille som fungerer ganske greit. Stemmer det?
Ja, altså, p-pillen er på ingen måte perfekt.
Nei.
Den har en del bivirkninger. Og så er det jo også dette med p-pillen at man må huske å ta den hver dag. Så man kan gjøre en del brukerfeil, og hvis man gjør brukerfeil, så er den jo ikke like sikker. Så, men den er jo også på en måte alle sikre prevensjonsmidlers mor. Altså, det er jo den samme teknologien vi har i annen hormonprevensjon i dag. Så det var jo på en måte der det hele startet.
Så etter at den da hadde blitt testet og blitt så god som mulig, så ble den da skulle den selges?
Da skulle den selges.
Var det vanskelig?
Altså, den ble godkjent først. Ble den godkjent i 1957.
Hvor da? I USA?
Ja. Men altså legemiddelfirma som samarbeidet med disse p-pilleforskerne, het Searle. Og de var så redde for den kontroversen en p-pille ville skape, at de ikke turte å få den godkjent som prevensjon med det første. Det var ikke før i 1965 at prevensjon ble lovlig i alle amerikanske delstater, så det sier jo litt om hvordan det var. Så at først så ble den godkjent som en prevensjonsregulerende pille, og også en pille som da kunne hjelpe mot infertilitet.
En prevensjonsregulerende eller
menstruasjonsregulerende? Sa jeg prevensjonsregulerende? Jeg mente menstruasjonsregulerende
pille. Ja, det var det jeg tenkte. Jeg skjønner. Ja, vi er godt inn på prevensjon der. Menstruasjonsregulerende pille, ja.
Mm. Ja. Og aldri før er det vel så mange kvinner som har gått til legen på grunn av liksom menstruasjonsbesvær av ulike art.
For da visste de hva det var.
Ja, for det at på glasset så sto det, det kom på glass i begynnelsen da, stopper eggløsning sto det.
Ja.
Så det var, den egentlige virkningen ble på en måte lansert som en bivirkning. Men det var jo den beste markedsføringseffekten man kunne tenke seg.
Ikke sant?
Mm. Men så i 1960 så ble den godkjent i USA som prevensjon. Og da ble den veldig populær. Blant gifte amerikanske kvinner, for den var bare tillatt for gifte kvinner i utgangspunktet. Ugifte kvinner skulle jo ikke ha sex, så de trengte jo heller ikke noe prevensjon, var på en måte... tanken.
Vi er så rare, vi mennesker. Vi har gjort så mye rare greier. Det har
vært veldig mange regler i hvert fall.
Ja. Ja, ok. Det er i hvert fall ikke der akkurat nå, det er bra. Ok, så den ble først, og så når var det da ugifte fikk lov til å nyte godt av dette da?
Det var noen år senere. Det varierte jo litt fra liksom delstat til delstat, men i 1972 så hadde alle amerikanske kvinner, uavhengig av både sosial status og alder, for myndighet var også et sånt kriterie.
Mm.
Ja, alle hadde da tilgang til pillen. Så, og i vestlige land så ble den tatt godt imot. Man kunne jo kanskje tenke seg at det skulle bli noen sånn moraldebatt eller at den skulle møte motstand. Men den fikk nok litt drahjelp, blant annet av befolkningsveksten. Mellom 1900 og 1960 så doblet verdens befolkning seg. Særlig høy var veksten i utviklingsland. Og dette var man veldig bekymret for. Så man så jo at p-pillen kunne bli effektiv mot et stort samfunnsproblem. Pluss at man så jo at den kunne motvirke abort, som jo var et stort onde blant mange. Og kvinnebevegelsen hadde jo virkelig vind i seilene og banet nok veien for aksepten for p-pillen. Så den ble tatt godt imot i vestlige land. Men man trodde jo for eksempel at land som Kina og India, som virkelig slet med overbefolkning, at p-pillen skulle få et stort marked der. Men man oppfattet ikke p-pillen som noe sånn nøytralt produkt. Dette var på en måte USA-imperialismen som kom og skulle regulere fattige kvinners reproduksjon som en slags quick fix. Altså, mens vestlige kvinner hadde levd i et samfunn liksom, som hadde vært gjennom modernisering, liberalisering, og som kunne ta frie valg, og også liksom, velge om de ville ha barn eller ikke, sto på en måte i en helt annen posisjon da. Så man fryktet at på en måte p-pillen ville bli et effektivt verktøy i arven etter arvehygienen, ideen om at det var de hvite og velbemidlede som skulle få mange barn.
Ja,
og Margaret Thatcher tok jo selv i bruk sånne argumenter for å få aksept for p-pillen.
Som hvordan da?
At dette kunne være en effektiv hjelp mot at fattige og uegnede mødre skulle få mange barn, og hva som ligger i uegnet. Det var så mangt, for å si det sånn. Tanken var jo at godt gifte, gjerne fra overklassen, de kunne få mange barn og spre på en måte de gode genene videre. Før 2. verdenskrig så hadde rasehygienen ganske stor utbredelse. Men det, ja, man så jo hvor den typen tanke førte hen da.
Apropos gener, så tror jeg Sigrun må ut og ta tak i sitt arbeid DNA.
Kan ikke dere bare fortsette?
DNA,
så kanskje jeg tar med DNA inn igjen.
Griner ut i studio. Yes. Ja, ok. Så det er jo helt... Det er jo så mange twists and turns i historien til denne pillen. Men så lander vi her da. Så nå er den er lansert. Og hvilket år var den kom til Norge?
Den kom til Norge først i 1967 som prevensjon. Som i USA så hadde den vært godkjent noen år mot andre typer lidelser, men ble først godkjent som prevensjon da i 67, mye senere enn i andre europeiske land.
Hva var grunnen til det?
Grunnen til det er på en måte et tilsynelatende paradoks. Fordi at det var Carl Evang som var helsedirektør i Norge på den tida. Og han var jo kjent som en radikal lege og seksualradikaler, som hadde jobbet i en mannsalder for en friere seksualitet, og p-pillen kunne jo på en måte bli det virkemidlet som kunne sette på en måte hele hans visjon ut i praksis. Men han nølte. Og grunnen til det var flere. For det første så hadde verden i mellomtida, altså liksom siden 1960, vært vitne til en katastrofe. Og den handlet om sovemiddelet talidomid, som var på en måte så fritt for bivirkninger, trodde man, at man kunne gi det til gravide, fordi det også gjaldt mot kvalme. Da. Men det var før man så talidomids grusomme bivirkninger. Mange gravide spontanaborterte, og mange barn ble født med grusomme misdannelser. Så man skjønte jo da at den legemiddeloptimismen som rådet på denne tida, man hadde jo på en måte sett hva på en måte legemidler kunne bidra med, kortison, insulin, antibiotika, ikke sant? Man trodde liksom at legemidler, det var på en måte ja, menneskehetens store redning. Men nå så man at, oi, dette må vi gjøre noe med. Vi har behov for en kraftig forbedret legemiddelkontroll. Og Carl Evang var, som mange andre, veldig bekymret for blant annet blodpropp. Først og fremst blodpropp, men det var også andre ting man var bekymret for. Altså, akkurat som med koronavaksinen i dag, da. Hva med ettervirkninger? Med p-pillen så går man jo på i mange år. Hva skjer liksom på sikt? Hva skjer hvis man likevel blir gravid? Hva skjer med fosteret da? Kan man få kreft? Kan man bli steril? Det var veldig mange ubesvarte spørsmål. Men utover på 1960-tallet så ga forskningen stadig tydeligere svar. Og i 1967 så kom man til at det var forsvarlig å lansere p-pillen som prevensjon i Norge.
Ja. Yes, da Siggen tilbake i studio.
Hei, hei.
Ok, og så, ja, og da ble den lansert i 1967, men var det slik at, hvordan ble den mottatt her?
Ja, det var ikke sånn at norske kvinner kastet seg over p-pillen. Det hadde gått en del år siden den kom i USA, og folk hadde liksom så stor tiltro til hva denne mirakelpillen kunne utrette. Debatten om bivirkninger hadde gått, og dessuten så hadde det vært en stor, og pågikk også, en stor rettssak som ikke helt i Høyesterett, som gikk over mange år da, om bivirkninger av p-pillen. Altså den første store europeiske erstatningssaken, den gikk i Norge. Olav Hestnes var forsvarer for en ungarsk flyktning som het Josef Hodec, som hadde mistet kona si etter at hun brukte p-pillen av Novlar, den første norske p-pillen.
Fordi hun fikk blodpropp?
Hun fikk, ja, de trodde, altså hun fikk hjerteinfarkt, som de trodde skyldtes p-pillen. Hun hadde også to barn som sto igjen etter henne. Og denne rettssaken, den fikk massiv mediedekning. Dels fordi at det var på en måte et stort sosialt tema i tiden, men også fordi at det var den første europeiske erstatningssaken, så utfallet kunne potensielt få stor betydning da, for legemiddelfirmas ansvar for medisinen sin.
Hvordan endte rettssaken?
Det endte med tap for Hodec. De fant ikke at Anovlar var på en måte årsak til dette hjerteinfarktet. Så det var virkelig på en måte den lille mann mot et mektig legemiddelfirma. For Schering, som produserte denne Anovlar, satte jo alle ressurser inn for å vinne denne saken, for det var så viktig for dem. Fordi det kunne få så, altså ikke på grunn av på en måte denne ene lille familien, men fordi det kunne få så store konsekvenser på sikt. Og debatten gikk også i ettertid på om dette var på en måte klassejustis, da. At man stilte på en måte at man kan på en måte ikke sidestille et stort legemiddelfirma med alle ressurser de har mot liksom en ungarsk innvandrer som ikke engang kunne snakke norsk. Ja.
Men var det noen som virkelig liksom talte p-pillens positive sak i Norge?
Ja, det var jo...
Eller er noen stemmer som utmerket seg spesielt på det?
Altså, jeg har jo gått gjennom en del medie... saker om p-pillen i Norge. Det har vært på en måte min fremste kilde til på en måte den norske debatten. Og det er vel ikke noen sånne kjente navn, men det er litt sånn som i dag at det er en del leger som både på den tiden og i dag ber oss om på en måte om å på en måte roe litt ned denne frykten for bivirkninger, at den kanskje er litt overdreven, og at man må også se hva på en måte p-pillen faktisk bidrar til. Ja, og at det var jo grunnen til at den ble godkjent i utgangspunktet, at på en måte virkningen trumfet bivirkningene. Det er viktig for kvinner med sikker prevensjon. Og menn.
Ja, og det er jo det som er så veldig interessant med p-pillen, for nå nærmer vi oss liksom litt dagtid i diskusjonen her, kanskje, eller historien, men det er jo, etter, liksom, når vi hører hele historien til p-pillen, og det handler ikke nødvendigvis om å liksom ikke få et eneste barn, men det handler om å begrense hvor mange barn du får, det handler om kvinnefrigjøring, ja, ikke sant, du kunne velge selv. Så tenker jeg jo sånn, hvis jeg skulle satt meg i situasjonen nå om at, for nå går jeg ikke noe på noe prevensjon, ikke sant? Hvis jeg skulle satt meg i situasjonen på at det fantes ikke prevensjon i verden, og det har det aldri funnes i min levetid, men så får jeg en pille som jeg kan ta hver dag, og som gjør at jeg ikke kan bli gravid uten å slutte å ta den, men bivirkningene kan være for eksempel nedsatt sexlyst, hodepiner, akne, jeg kan gå opp i vekt, jeg kan gå ned i vekt, jeg kan bli litt depp, og sånne ting, så ville jeg tenkt sånn, ja, men vet du hva, det er det verdt for å ikke, for å kunne faktisk ha noe form for sex, eller leve i det ekteskapet jeg er, uten å liksom måtte føde 7 barn de neste 3 årene, på en måte. Så det er jo noe med det der perspektivet, fordi den prevensjonsdagen hvor vi var med sanitetskvinnen, så snakket vi mye om, på en måte, p-pillens, sånn situasjonen er i dag, da, av hvordan, på en måte, historien kanskje er litt glemt fra hvor den kommer, men at det er mange som nå stiller spørsmålstegn ved bivirkninger, og det er en litt sånn en ny bølge på liksom, en usikkerhet rundt det, da, og mange som lurer på dette med hormonprevensjon.
Mange som snakker høyt om det.
Ja, og det er jo veldig interessant, fordi vi har ikke det perspektivet i dag som vi hadde da. Og, nå, så, og jeg mener jo 100% at man, altså, de bivirkningene som på en måte blir sett på som lette bivirkninger kan for noen være skikkelig heftige bivirkninger, og spesielt hvis du begynner å snakke om blodpropp og sånn, men det er heldigvis ganske sjelden, da. Men det å ha nedsatt sexlyst og føle seg deppa er jo liksom, er nedsatt livskvalitet, da. Og så skjer det med noen, og veldig mange har et helt fint liv på p-piller, men poenget mitt er bare sånn, historisk sett så hadde p-pillen en helt annen plass i livene våre, da, enn den har kanskje nå.
Ja, for nå er det jo ikke noe alternativ for oss å tenke at man ikke skulle kunne velge. Liksom at man Nei. Ikke skal kunne ha fri sex, at man ikke skal kunne studere og jobbe og ja.
Ja, ikke sant? Og vi kan
leve vårt frie kvinneliv.
Ja, og man kan mer om kanskje liksom om hele syklusen sin og hvordan ting funker. Man kan kreve kondom, eller liksom være den som går og kjøper kondom på Rema 1000 foran hele kassa. Det er ikke så farlig. Sånne ting har liksom endret seg. Også liksom,
og at vi har det så bra generelt sett, at vi krever å ha det bra,
ja.
Også på lite nivå.
Ja.
Men det er jo på en måte bra også. Altså, ja. vi må forske mer på bivirkninger av ja, all type hormonprevensjon, fordi at det er jo de farlige og potensielt livstruende virkningene som har fått på en måte, forskningsmidlene, og så har legemiddelindustrien har vært mindre opptatt av å forske på det som kalles ufarlige bivirkninger, men som likevel på en måte, altså de er på ingen måte uviktige, så der har vi en vei å gå.
Ja, det var godt sagt, var det jeg prøvde å si i mitt lange monolog. Ufarlige, men ikke uviktige.
Ja.
Og det vi pleier å, liksom, som hvertfall vi har oppdaget etter at vi startet Femihelse, er jo den viktigheten av å finne hvilket prevensjonsmiddel som funker for deg. Og at det er jo en litt sånn, for noen kan det være en litt sånn lang og trøblete vei, ikke sant? Det er ikke bare å sette inn en hormonspiral og funne ut at den funker ikke, og så ta den ut igjen.
Prøve så skal du vente et halvt år.
Ja. Ja, ikke sant? Det er sånn lang tid, og det er vanskelig å måle selv, og kanskje man går igjennom andre ting som kan påvirke også, men uansett, jeg vil bare legge til det at vi liksom, vi har jo hele den serien vår om prevensjonsmidler, fordi det er jo ofte når man får pillene, så er du kanskje 13, 14, 15, 16 år, og begynner rett på noe som man ikke vet, og kanskje, og det er så viktig å ha den diskusjonen med legen sin, har jeg migrene, har jeg problemer med huden min, er det liksom selvfølgelig, det ikke, for jeg føler ofte at legen stiller sånn, er det hjerteproblemer i familien, røyker du? Og så hvis det er nei på begge, så er det sånn, ja, da kan du ta den.
Ja.
Men nei, det er ikke sikkert man kan det.
Men både stille spørsmål, men også si sånn, og så kan det være lurt å tenke litt over hvordan du har det i månedene fremover. Mm. Bare en bevissthet, trenger ikke å være liksom overleven kritisk, men bare en bevissthet rundt hvordan man har det.
Ja.
Nei, hele den prevensjonsdebatten er jo veldig spennende, rett og slett.
Ja, jeg gleder meg til liksom, man kan også teste pillene godt på menn, og at de uviktige bivirkningene er noe de kan deale med, og ikke oss.
Absolutt.
Ja.
Og det, var jo, at, det var jo på en måte, altså, Margaret Sanchers på en måte dronningtanke var jo at på en måte det kvinnen som må styre sin egen reproduktion, for det hun som blir gravid. Men i dag, så det, når likestillingen har kommet så mye lenger, så det nesten litt sånn en avleggstanke. Vi litt sånn, men vi skal jo dele seksualitetens byrder og gleder, så hvorfor i all verden har det ikke kommet flere alternativer for menn? Det jo også sånn at helsepersonell veldig opptatt av å si, og det også veldig viktig, at det fritt prevensjonsvalg. Det ikke noe sånn at det ikke noen andre som kan si hva slags prevensjon du skal bruke. Det må du på en måte finne ut av selv. Og man redd for bivirkninger av hormoner, så det på en måte helt legitimt. Så da må man prøve å finne noen alternativer, og så må man også prøve å utvikle flere. Og også da, på en måte for menn. Men det har menn kan velge mellom kondom eller sterilisering, som for så vidt ikke et prevensjonsmiddel som sådan, da, fordi at prevensjon per definisjon skal være reversibelt.
Ja. Har du blitt litt sånn som vi har blitt mensendamene på fest, hvor folk skal fortelle oss på en måte om veldig mye fine ting om underlivet sitt, men har du fått mange p-pill-historier etter at du skrev boken?
Ja. Det ingen som liksom nøytrale til det temaet, og alle har noen historier. Ja. Så sånn er det.
Men det nesten en egen podcast i seg selv som bare heter liksom det samme som boken Pillene, men hvor alle bare kan fortelle sin historie om p-pillen. Den er så mangfoldig da.
Ja.
Ja. Nei, det er kjempespennende. Men ok, men har du sett noen, er det kommet noen endringer de siste liksom 10-20 årene? Er det noen nyere utviklinger liksom i hvordan vi altså, vi snakker jo litt om at nå har det kommet en nesten sånn motstemme fra feministene som har glemt sine feministiske mødre og tanter som har gått i bresjen her, men er det noe annet som har skjedd?
På
pillens historie, liksom?
Ja, nei, altså, det forskes jo, sånn, by the way, på ny prevensjon for menn. Det forskes jo, men man har jo ikke klart å... Det er jo ikke noe som har nådd markedet, men man har liksom begynt å teste hormonprevensjon for menn på mennesker. Altså det har nådd den kliniske fasen. Problemet er bare at ja, som for hormonprevensjon hos kvinner, altså det har bivirkninger. Og så er det med prevensjon for menn at altså kvinner blir gravide. Og fordi vi blir gravide, så kan vi tåle noen bivirkninger av pillen. Sånn er det på en måte med alle medisiner. Hvis du har kreft, så kan du kanskje tåle liksom verre bivirkninger da, enn de du får av p-pillen. Fordi at kreft kan føre til noe som på en måte i andre rekke er på en måte enda verre. Sånn veies bivirkninger og virkninger mot hverandre hele tiden. Når du blir gravid, så er det større risiko for å få blodpropp enn når du går på p-piller. Men menn, de blir jo ikke gravide, sånn at virkningen for dem er på en måte mer indirekte, og dermed så tåler man færre bivirkninger. Det kan være ganske provoserende for mange kvinner som har dårlig erfaring med hormonprevensjon. Men det er en av grunnene til at det ikke har kommet noen nye prevensjonsmidler for menn på markedet.
Man burde legge på bordet sånn forskning som viser livskvalitet det første året etter at du har blitt far. Hvor lite du sover og hvor sliten du er, og si sånn, dette er også en bivirkning. Som er, du kan veie den opp med å ha litt vondt i hodet da, og litt mindre sexlyst, kan du se.
En del forskere sier også at det er vanskeligere å lage prevensjon for menn, fordi du nettopp bruker, for kvinner så bruker du den som kroppens eget prevensjonsmiddel. Vi er ikke fruktbare når vi er gravide. Men det er også et norsk firma som har kommet ganske langt faktisk i et hormonfritt prevensjonsalternativ for menn. Det firmaet heter Spermatech. Det er et kult navn. Og de forsker på et protein som finnes i halen på sædceller, og som på en måte gir sædcellene den energien de trenger for å svømme. Og hvis de på en måte fjerner det proteinet, så klarer ikke sædcellene å svømme til livmoren. Det er på en måte litt sånn spennende forskning. Men de sliter med finansiering. Det er fryktelig dyrt å utvikle nye legemidler.
Jeg heier på Spermatech. Jeg tror jeg bare takker for meg,
ja. Ja, greit. Takk for deg, Sigrun. Yes, altså her, dette må jo crowdfundes. Altså, hvis man kunne bare satt opp sånn der mikrofunding, alle verdens kvinner bare putte på $1, spermatech, here we go, liksom. Det, altså, den dagen det kommer, og gjerne som sånn langtidsvirkende proteinbar som man kan putte inn I armen på en mann, så han ikke glemmer å ta den også. Men så deilig det må være, det jo det som ironien, synes jeg. Dette bor liksom... Hvor likestillingen her at menn har så lite kontroll på dette? Fordi vi hadde diskusjonen også på prevensjonsdagen om hadde du turt på en måte da at partneren din var ansvarlig for prevensjonen og ikke du, altså at ergo, altså mannen var ansvarlig hvis du har mannlig partner da. Og jeg svarte ja på det, for jeg tenker at ja, det vil jeg bare stolt på. Men jeg tenker det er jo ganske mange menn I verdenshistorien som har opplevd å bli, skal jeg si, ufrivillig pappa, og har så lite de skal ha sagt når kvinnen da først gravid. Det I hvert fall mange som opplever. Så det å ha den makten, eller den muligheten I sine hender til å kontrollere det selv, jo, det rart at ikke det forskes hardere på, at ikke det mer funding til dette, og at ikke det liksom at ikke det finnes for lenge siden. Men det må jo, jeg tenker bare sånn, nå tenker jeg bare høyt her, men det må jo kanskje ha noe med sånn machokultur, at man skal liksom være fertil da, og ikke sette liksom, hva skal jeg si, at gutta skal kunne svømme.
Ja, altså det gjort en del forskning på det, om menn villige til å bruke for eksempel hormonprevensjon da. Og man har jo på en måte... Det en del forskere som sier også at liksom, ja, men menn redde for å miste potensen og mandigheten og sånn, men den forskningen også noen år gammel. Jeg tror nok at det har skjedd en utvikling også hos menn, og det jo sånn at alle mennesker har rett til å styre sin egen reproduksjon, og menn har veldig få alternativer. Altså, vi har fritt prevensjonsvalg, men hva kan menn velge mellom? De kan jo egentlig ikke velge mellom noe, de har egentlig bare kondom. Så I et likestillingsperspektiv det jo veldig viktig at menn også kan velge, og en av fordelene med p-pillen var jo på en måte at den kunne tas på en måte I avstand. Altså den hadde ikke noe med selve seksualakten å gjøre, sant? Kvinnen kunne bare ta den uten partnerens på en måte visshet og samtykke. Og det alternativet, med mindre man sterilisert, da, har jo ikke menn. Så ja, det et likestillingsspørsmål.
Mm. Et veldig ja, kjempeinteressant spørsmål, og jeg synes at det noe vi feminister burde ta tak I og funde opp spermtech, eller I hvert fall pushe på, for jeg tror det hadde vært en god I samfunnet hvis det ansvar og byrden kunne blitt delt, og I hvert fall hvis den også hadde kunnet komme noe som ikke hadde så sterke bivirkninger for noen av oss. Mm. Men ja, ok, så spennende. Jeg lurer på om vi skal begynne å rappe litt opp igjen, nå som vi nærmer oss 2020-tallet her, men det noe du vil legge til før vi avslutter?
Altså, jeg tenker på det at... For å finne liksom, hva betyder p-pillen, så det viktig å på en måte se også hvilken tid p-pillen ble tilgjengelig på. For at p-pillen kom på en tid hvor velstandsveksten gjorde studenteksplosjonen mulig. Abort ble tilgjengelig, man fikk barnehager og en mye bedre familiepolitikk. Som også bidro til at kvinner tok utdanning og gikk inn I arbeidslivet. Så det en sånn slags vev av samfunnsmessige endringer som kom på 1960-tallet, og som på en måte som bidro til at p-pillen ble den kraftmedisinen den ble. Det viktig å se, altså p-pillen kan jo ikke på en måte få noe sånn ære alene, men alle disse samfunnsendringene forandret jo hele måten kvinner og vi alle lever på. Og det synes jeg viktig å ta med.
Ja, det kjempeviktig å ta med. Og jeg må jo si at I min oppvekst, men I 20-årene og frem til nå, har følt en veldig sånn, styrke I det at jeg har kunnet velge prevensjonsmiddel selv. Og at jeg har vært sikker på at jeg ikke skulle bli gravid når jeg ikke har ønsket det. Så det jo en gave, selv om gaven kommer med noen bivirkninger som kan være ganske kjipe for en del. Men herregud, ja. Hvis du som hører på dette her, du tenker at jeg vil lære mye mer om dette og det, fordi så må du lese boken til Marte Pillen. Den er så fin. Skikkelig kul bok. Den uken vi slipper denne episoden her, så kommer vi også selvfølgelig til å lodde ut deg litt av bok, som da hashtag annonse for boken. Så følg med på Instagram hvis du hører på den uken episoden slippes. Hvis ikke, så får du gå til bokhandelen selv og skaffe deg et eksemplar. Men den kjempefin, så anbefales på det varmeste.
Det kan også kjøpes på direkte fra forlaget på manifest.no for dem som ønsker det.
Ja, Manifest et fint forlag, så kjøp på. Men tusen takk, Marte, for at du kom. Så utrolig kult. Jeg gleder meg til Pillen The Musical skal settes opp på Nationaltheatret. Og det hadde vært fint.
Det hadde vært noe. Ja. Jeg skriver jo at Pillens historie er litt så spennende som en Hollywood-film, men kanskje er det musikalen vi skal satse på.
Herregud, ja, gjerne. Ok, du, tusen takk for at dere hørte på. Takk til Eva som holdt høy fart ute i studio sammen med produsenten vår her. Og ja, så høres vi neste uke. Ha det bra. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!